Ja sitähän oikeastaan tämän päivän seurakunta oikeastaan kaikkein eniten tarvisikin, kehotusta ja rakentumista ja lohdutusta. Me ehkä niin kuin lihallisessa mielessä niin me kaivataan valtavasti sitten sitä tietoa tulevaisuudesta. Mutta sitten Raamattu kuitenkin sanoi, että tieto lisää tuskaa. Eli hyvin usein me janotaan jotain sellaista, mitä meidän oikeastaan pitäisikään niin kuin janota. Eli juostaan siellä ihmisten perässä, kun tiedetään, että jollakin on lahja, odotetaan, että saataisiin taas joku valo sinne tulevaisuuteen, että jos Jumala nyt armossaan puhuu, että mitä 2 viikon päässä tapahtuu, tai kuukauden päässä, tai vuoden kuluttua. Mutta sitten jos ajatellaan, mikä se Raamatun kokonaisuus on, niin kyllä meitä hyvin voimakkaasti niin kuin kehotetaan vaeltamaan päivän matka kerrallaan ja elämään juuri tätä nyt hetkeä. Ja sitten vaeltamaan sillä tavalla, että ollaan valmis, tulee Jeesus sitten millä yövartion hetkellä tai päivän hetkellä tahansa. Tietysti se on armoa, jos Jumala puhuu tulevista, mutta sitten siinä on se vinosuuntaus, jos lähdetään sitä tietoisesti etsimään, niin siinä voi tulla sitten ongelmia. On parempi, että ne asiat tulee sillä tavalla spontaanisti. Hyvänä esimerkkinä on Sauli, joka lähti etsimään niitä aasintammoja siellä Samuelin päivinä, niin sitten sillä matkalla hän törmäsi sitten Jumalan profeettaa, joka sanoi hänelle, että älä ole murheissasi, että aasintammat on löytyneet. Ja sitten hän kertoi seuraavana päivänä, että sinusta tulee Israelin kuningas. Saul ei ollut lähtenyt etsimään kuningastietä, vaan oli etsimässä aasintammoja, ja sillä matkalla Jumala puhui hänelle. Eli sinä saatat olla tuolla jossakin vaikka valinta myymälässä tai jonkun arkisen asian keskellä. Yhtäkkiä Jumala voi lähettää jonkun puhumaan sinulle sen sanan tulevaisuudesta, jos sinä tarvitset sitä. Mutta sitten jos sä lähdet hakemaan sitä, niin siinä on aina vaara, että sinä saatkin vastauksena viiriäisiä. Mä käytän tätä ilmaisua viiriäiset, että kun Israelin kansa aikansa huusi, että Herra, anna meille lihaa, niin sitten Jumala antoi heille lihaa. Mutta ei ne viiriäiset ollut siunaukseksi. Ja nyt tästä tulevaisuuden etsimisestä voi tulla samanlainen asia, että se tulee niin pakko mieleen, että siitä rukousvastauksesta ei tule siunausta. Ei siinä käy samalla tavalla kuin Israelin kansalle, että ne viiriäiset haisi mätänä lihana siellä pelttojen perillä. No minua on joskus kiristetty siellä samaisessa Jerusalemissa, niin siellä oli sitten nainen, jolle olisi ihan välttämättä pitänyt profetoida, että hän pian sitten löytää aviopuolison. Ja minä sitten koitin kohteliaasti sanoa, että ei minulla nyt ole sinulle sellaista sanaa Jumalalta, että vaikka nyt kuinka ahdistat ja puristat, niin ei tästä temppelistä ei tule sulle sellaista sanaa tänä iltana. Eli jos meillä on jo odotus, että minkä kaltainen sana me saadaan, niin kyllä meidän pitäisi saada, niin sinun täytyy tunnustaa, että mä vaellan lihassa. Sitten suuret Raamatun opettajat, minne antaa arvon tai arvostuksen enemmän sellaiselle sanalle kuin sisäinen todistus, kuin millekään hengen lahjalle. Ja se tarkoittaa sitä, että ihminen täällä salassa olevassa sydämen ihmisessä, mistä Paavali käyttää myöskin nimeä tästä henki-ihmisestä, että hän täällä sisällä kokee asioita. Jokainenhan meistä jotakin aina kokee niin kuin asioita, että nyt Jumala puhuu, kun pitää tehdä tämä ja tämä asia. Eikä siinä välttämättä ole mitään niin kuin ulkoisesti kuultavaa sanaa tai kielellä puhumista tai kielten selitystä tai ilmestystä, vaan täällä sisällä koetaan asioita. Ja siitä voisi sanoa, että se on juuri se, niin kuin se päänimittäjä, että me harjaannutaan tässä Jumalan koulussa, että täällä sisällä on todistus. Eli voisi sanoa, että parhainkin profetia tai parhainkin hengen ilmoitus on, ja sen tulisikin olla vain vahvistus sille, mitä täällä sisällä on jo koettu. Eli mä koin sen sillä tavalla niin kuin vääräksi, sen lähteä toisilta ihmisiltä etsimään Jumalan sanaa, että jos sillä korvataan rukouselämä ja korvataan henkilökohtainen Herran etsiminen. Eli jos sen Jumalan etsimisen sijasta lähdetään etsimään profeetallista sanaa sisäriltä ja veliltä, niin siinä, silloin se menee väärin. Totta kai se on ihan oikein, että jos sulla on joku ratkaiseva asia tulossa ratkaisuun tulevina päivinä, että sä pyydät toisia seurakuntalaisia rukoilemaan sen asian puolesta. Mutta sitten se, että jos sitten ei itsellä ole aikaa ollenkaan rukoilla ja vaan sitten turvautuu siihen, että toiset toisien kysymykseen vastauksen, niin silloin ei koe täällä sydämessä sitä sisäistä todistusta, jonka ensisijaisesti pitäisi meitä johdattaa. Eli se sisäinen todistus on sittenkin tärkeämpi. Ja se tulee sitä kautta, että me kasvetaan Jumalan sanassa, eli sanan kaksiteräinen miekka tunkee lävitse ja eroittaa sielun ja hengen ja on kaiken nivelten ja ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eli kun meissä tapahtuu sitä, että sana erottaa meissä sielun ja hengen, niin me aletaan kokemaan sitä sisäistä todistusta. Ja sitten me myöskin vapaututaan sitä sielullisesta tunneperäisestä vaelluksesta. Eli sanan miekka haluaa tunkea lävitse. Jätetään tämä niin kuin nyt profetoimisesta ja profeetan tehtävästä, että päästään eteenpäin. Sitten tietysti kielillä puhuminen on hyvin, hyvin keskeinen asia. Ja siinä asettaisin niin kuin sen ykkösmerkityksen sille, että sinä ennen kaikkea siellä yksinäisyydessä puhut kielillä ja saat rakentumista Jumalan edessä. Ja se on sitten Jumalan armoa, jos saat sitten edetä siinä asiassa, niin kuin Paavali sitten opettaa, että joka kielillä puhuu, niin rukoilko, että hän taitaisi selittää. Niin se on niin kuin sitten, voisiko sanoa, seuraava aste. Ja sitten haluaisin muistuttaa siitä, että kun sä siellä yksinäisyydessä rukoilet kielillä, niin sun on paljon ehkä helpompi avautua siellä yksinäisyydessä sille selitykselle, kuin se, että sun pitäisi seurakunnan keskellä ruveta selittämään jonkun toisen puhumia kieliä. Mutta minä kasvoin sellaisessa seurakuntakokonaisuudessa, kun mä tulin uskoon, että siellä oli hyvin tavallista, että siinä saattoi olla 500 ihmistä kokouksessa, niin saattoi siellä toisella puolella salia joku puhui kielillä ja sitten toisella puolella salia joku selitti. Ja on minä sitten sellaisenkin ihmeellisyyden nähnyt, että kun joku ulkolainen julistaja on julistanut sanaa ja tulkki on kääntänyt sitä, niin on nähnyt senkin ihmeen, että se on kääntynyt myöskin hengelliseksi, että tuo julistaja on puhunut kielillä ja se tulkki on selittänyt sitä kieliä. Että Jumala on rikas antaja. Että kaikenlaista on nähty. Mutta sitten siellä Raamatussa puhutaan myöskin eri kielillä puhumisen lahjasta. Eli sitten on myöskin sellainen tilanne, että esimerkiksi siellä evankeliointitilanteessa voidaan saada puhua suoraan sitä kieltä, mitä ne ihmiset ymmärtää. Niin kuin helluntaipäivinä kävi, että ne ihmiset ymmärsi suoraan, mitä heille puhuttiin. Siinähän ei itse asiassa ollut selittäjää välissä. Mä muistan yhden uskon siskon, kun se kertoi sellaisen tapauksen, että hän oli Helsingissä ja sitten Jumala sanoi, että mene sinne tietyn hotellin ovelle odottamaan. Siinä oli toinenkin sisko hänellä mukana ja sitten sieltä tuli sitten pari venäläistä herrasmiestä sieltä hotellista ja lähti kävelemään rautatieaseman suuntaan. Ja tuo sisko sitten avasi suunsa ja alkoi puhumaan heille. Sanoi, että ei hän tiedä, mitä hän heille puhuu, mutta kyllä hän vakuuttui, että ne ymmärsivät. Että kun ne meni vielä sinne junaakin, ne tälle oikein vilkutti ja sanoi, että taas siitä. No sitten tämä sama sisko oli sitten Israelissa ja hän oli sitten astiota tiskaamassa, niin yhtäkkiä hänelle tuli Jumalan sana, että ota kassillinen niitä hebreankielisiä raamattuja ja mene sitten siihen tietylle bussipysäkille odottamaan. Hän sitten jäi siinä bussissa pois siinä pysäkillä ja jäi siihen odottamaan ja sitten siihen tuli sotilasosasto, kokonainen joukkue ja oliko se sitten luutnantti vai kapteeni, mikä sitä johti siinä ja se osasto pysähtyi juuri siihen bussipysäkin kohdalle sitten sinne tien viereen tauolle ja sitten tuo sisaraukas suunsa ja hän sai sitten sanoja, joita hän ei tiedä mitä hän sanoi, mutta sitten kuitenkin siitä seurasi se, että kun se joukkue oli sillä tauolla, niin sitten se joukkuejohtaja komensi sen joukkueen riviin ja sitten hän tuli sinne sisaren kassille ja alkoi jakamaan kaikille joukkueen jäsenille raamat. Eli se lopputulos osoitti sen, että siellä tajuttiin mistä on kysymys. Eli Jumala auttaa näissä asioissa siellä evankeliumin kentällä sitten myöskin tällä tavalla. Mutta sitten siellä seurakunnan keskellä, niin se on ihanaa, jos siellä toimii sellainen, että se kielillä puhuminen ja selitys on toisessa astiassa, niin se karsii aika paljon pois siitä sanomasta jo inhimillisiä tekijöitä. Jos se sanoma tulee jonkun toisen kautta ja toinen on selittäjä, niin siinä häviää jotakin semmoisia persoonallisia tekijöitä pois, tai inhimillisiä epäilyksiä. No sitten niistä profeetoista sanottiin, että kaksi saa puhua ja kaksi tai kolme ja muut arvostelkoon, eli muut tutki sitä, että mikä se sanoma sitten on. Ja nyt sitten, jos siellä seurakunnan keskellä on se yltäkyläisyyden tila, mihin tämä ensimmäisen korintolaiskirjan ensimmäinen luku meitä oli johtamassa, niin jos siellä on sellainen tila, niin sitten siellä voi olla sellainen tilanne jossakin kokouksessa, että siellä joku puhuu kielillä ja yksi sitten selittää sen, mutta sitten siellä saattaa olla kaksi kolme, jotka myöskin ymmärsivät sen, että mikä se selitys oli. Eli se lisää sitä uskon tasoa, että mitä enemmän niitä samojakin lahjoja siellä on. Eli kielillä on suuri merkitys tässä Uuden liiton seurakunnassa rakentumisessa ja sitten hengellisenä lahjana. Että voisiko sanoa, että se on sitten profetoimisen kanssa hyvin pitkälle yhtä tärkeää. Mutta se tärkein muistetaan taas tässä, että se, että jos sinä olet täyttynyt Pyhällä Hengellä ja puhut niillä kielillä, että muistat siellä yksityisessä rukouselämässä ennen kaikkea käyttää niitä, että sinun henki ihmisesi rakentuu. Eli Jumala ei koskaan tarkoittanut, että seurakunnassa oikein voimallisesti jokainen rukoilee kielillä, että sitten tulee sekasotku, vaan että Jumala on tarkoittanut, että hän on järjestyksen Jumala. Kyllä mä ymmärrän sen, että kun hengen läsnäolo on kokouksessa, että siellä jokainen haluaisi rukoilla kielillä, mutta pitää olla tiettyä hillintää sitten, että koska se, silloin jos siellä on selittäjä, niin pitäisi olla vaiti. Eli jos siellä rukoillaan, niin rukoilla vaan hiljaa, että tapahtuisi sitä henkilökohtaista rakentumista. Ettei se menisi se asia yli. Sitten puhutaan voimatekojen lahjasta, uskon lahjasta, terveeksi tekemisen lahjasta. Ne niin kuin niminä jo kuvaa sitten niin kuin sitä, mitä ne tekee. Terveeksi tekemisen lahjat on monikossa. Sitä sitten moni esittää käsityksiä, että mitä se monikko tarkoittaa. Että joku ajattelee, että on erilaiset lahjat eri sairauksia varten, mutta meille ei siihen anneta suoraan vastausta Jumalan sanasta. Mutta ne on monikossa ja silti ne voi olla siinä yhdessä ihmisessä, eli Pyhän Hengen temppelissä. Eli sanasta ei löydy sellaista, että se monikko olisi jaettu niin kuin viipalan eri uskoviin, vaan siinä puhutaan nimenomaan, että se yksilö uskova. Eli täällä jakeessa 9, ensimmäinen korintolaiskirje 12, toinen saa uskon samassa hengessä ja toinen taas terveesti tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Eli ne monikko muotoisena laskeutuu sinne yhteen Pyhän Hengen temppeliin, eli yhteen uskovaan. Että sellainen viipaleopetus ei ole oikein tämän sanan mukainen. No sitten jos ajatellaan sitä uskon lahjaa, niin tuo terveesti tekemisen lahja ensinnäkin se on helpompi ymmärtää, että se sen tehtävä on, että ihmiset parantuu. Ja se on hyvin moninainen sitten se, millä tavalla se voi se parantuminen tapahtua ja se lahja toimia. Mutta sitten ajatellaan uskon lahjaa, niin meillä jokaisella on tietty perustaso uskoa, koska me ollaan uskovaisia. Mutta uskon lahjasta voisi sanoa jotenkin sillä tavalla, että se on jotakin yliluonnollisempaa, jotakin enemmän. Että mä oon kokenut niitä ihmisiä, joilla on uskon lahja, että jossakin aivan sellaisessa jossakin vaikeassakin tilanteissa heillä on usko kutsua näkymättömiä asioita. Tai sitten joku kerta kaikki on saanut sydämelle sellaisen suuren usko, että tällainen ja tällainen asia tapahtuu. Ja sitten se tapahtuu. Eli se on jotakin vielä yliluonnollisempaa kuin se perususkon taso. En oikein osaa sitä sen voimallisemmin kuvaa. No voimateot on ihan sitten selkeitä, että kun jollakin on voimatekojen lahja, niin sitten tapahtuu voimatekoja, eli Herra ilmestyy voimassansa erityisesti. Sitten tästä on monenlaista käsitystä, mitä kaikkea pitää sisällään. Toinen saa viisauden sanat, toinen tiedon sanat siinä, sanat saman hengen vaikutuksesta. Tiedon sana on ehkä niin kuin helpompi niin kuin selittää ja ymmärtää. Eli jos katsotaan sitä niin kuin ensin sitä asiaa Jumalan näkökulmasta, niin Jumalalla on kaikki tieto. Ja sitten jos sinä saat tiedon sanan, niin sinä saat viipaleen siitä kaikesta tiedosta, mitä Jumalalla on. Ei kysymyksessä opittu tieto, vaan se, että se on yliluonnollinen ilmoitus. Eli sä saat esimerkiksi jonkun ihmisen elämästä tietää tiedon sanan kautta jonkun sellaisen asian, mitä sä et muuten tiedä. Eli tiedon sana on se ilmoitus siitä Jumalan tiedosta, se on viipale siitä. Ja sitten palataan sen verran profetoimiseen, että meidän käännös sanoo, että meidän profetoimisemme on vajavaista. Mutta siinäkin taas on se sama asia, että se oikeastaan, jos se käännettäisiin tarkasti, niin siinä sanottaisikin, että se on osittaista. Eli se tullaan samaan asiaan, että Jumalalla on kaikki profetia ja taivas on täynnä profetiaa, mutta meidän osuus on siitä vaan pieni viipale, pieni pätkä kehotusta ja rakennusta ja lohdutusta, minkä minä pääsen rakentamaan, ja taas joku toinen uskova jatkaa siitä. Ja sama on tiedon sana, että se on vain viipale siitä tiedosta, minkä Jumala tietää. No sitten jotkut julistajat on selittänyt viisauden sana. Joku selittää sillä tavalla, että se on viisaus, yliluonnollinen viisaus johonkin tiettyyn hetkeen. Mutta sitten jotkut julistajat jakaa, tai Raamatun opettajat, sitten tiedon sana ja viisauden sanan sillä tavalla kahteen lohkoon, että tiedon sana on se, että sinä saat yliluonnollisen ilmoituksen siitä, mitä jonkun ihmisen elämässä tai jonkun asia, mikä nyt on tai on joskus ollut. Ja sitten viisauden sana sisältäisi nimenomaan sen, että se olisi ilmoitus tulevasta. Jostakin, mikä tulee tulevaisuudessa tapahtumaan. Mutta se on niin kuin myöskin jonkun verran tulkinta, että yhtä hyvin sekin voi olla oikea ajatus, että saa johonkin hetkeen yliluonnollisen viisauden Jumalalta. Mutta niin kuin alussa sanoin, että kaikki nämä on koettava käytännössä, opetuksellisesti ei voi viipaloida lahjoja, vaan pääasia on se, mitä sanoin, että ne toimivat ja ne ovat käytössä. Eli janotaan niitä, etsitään niitä ja tavoitellaan rakkautta. Sitten Paavali antaa semmoisia, voisiko sanoa, ohjeita sitten nuorelle Timoteukselle. Ensinnäkin hän sanoo hänelle hyvin painokkaasti, että älä laiminlyö armolahjaa. Eli jos on saanut sen armolahjan, niin sitten on vaarana esimerkiksi katkeruus tai epäonnistumisen pelko tai jo tapahtuneet epäonnistumisesta, että ihminen alkaa laiminlyömään sen lahjan. Eli ei enää käytäkään sitä, eli enää ei tuokkaan sitä vaihetuspöydälle käyttöä varten. Siksi Paavali varoittaa siitä, että sitä ei tulisi laiminlyödä. Eli se on täällä ensimmäisessä Timoteuskirjeessä luvussa 4, jakeessa 14. Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Ja mitä se laiminlyönti nyt sitten on? Niin sitä voisi verrata sellaiseen asiaan, että jos sinulla on työpaikka ja sitten eräänä aamuna sä päätet, että no en mä mekkään sinne. Ja sitten menee viikko ja pari ja sä et mekkään sinne, niin se työnantaja antaa sulle potkut, kun sä laiminlyöt sen sun työs. Niin sitten hengellisessä mielessä, jos me ei käytetä niitä lahjoja, jotka Jumala on meille antanut, niin kyllä niissä alkaa tapahtumaan kuoleminen ja näivettyminen. Eli ne alkaa jäämään siellä meidän hengisissä elämässä aina vaan niin kuin täällä sydämessä, voisiko sanoa, vähän syvemmälle ja syvemmälle. Eli ne alkaa niin kuin hiipumaan ja vaikenemaan. Jos ajatellaan jotain profetoimistakin, niin se edellyttää sitä palavuutta hengessä ja halua käyttää sitä. Ja jos ihminen alkaa laiminlyömään sitä, niin voi olla, että Jumala ei tuo enää sitä profetian henkeä tämän ihmisen päälle. Tai jollakin on ilmeisesti alkaa laiminlyömään sitä, niin ne eivät tätä koe sitä ilmestyksen hengen läsnäoloa. Eli laiminlyöntiä pitää välttää, eli mieluummin olla vähän semmoinen niin uhkarohkia, että tuoda kaikki ne erheinen ja yrittämisen erehdyksenkin kautta lahjat käyttöön. Mieluummin näin päin kuin se, että menee liian syvälle sinne itsekritiikkiin ja sitten loppujen lopuksi ei enää pystykään sitten tuomaan mitään hengellistä julki. Sitten toisessa Timoteus-kirjeessä Paavali muistuttaa Timoteusta virittämään palavaksi armolahjan. Eli sitä ei saa laiminlyödä, mutta sitten myöskin tulee virittää armolahja palavaksi.
Pikkusen aikaa nyt kestää, kun löytyy, mutta se täältä löytyy. Joo.
Sitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on, minun kätteni päälle panemisen kautta. Eli lahjat tulee Jumalalta. Jumalan pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Mutta sitten meissä on jotakin sellaista, jos verrataan sitä nyt, että verrataan sitä pianoon, niin se täytyy aina aika ajoin virittää uudelleen, että se antaisi sen hienon soundin, kauniin soundin sieltä. Ja samalla tavalla armolahja, että se vaatii sen, että se viritetään. Ja millähän tavalla sitä nyt sitten lähdettäisiin virittämään, että se voi olla sitten jollakin tavalla niin kuin selkeämpää se pianon virittäminen kuin armolahjan virittäminen. Niin jos sä nyt koet tänään, että se armolahja on jollakin tavalla hiipunut tai kuolleessa tilassa, niin tietysti mä voisin karikoiden sanoa, että kysy Jumalalta, miten mä virittän tämän, mutta sitten jotakin sellaisia yleisohjeita voi antaa, että pitäisi olla rukouselämä. Että kun Paavali sanoi jossakin kohdassa, että minä puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä, ja sen jälkeen hän alkoi kertomaan niistä erinomaisista ilmestyksistä, niin mä luulen, että ei Paavali olisi pystynyt katselemaan niitä erinomaisia ilmestyksiä, jos hänellä ei olisi ollut syvää rukouselämää. Eli rukouksessa viipyminen Jumalan edessä on yksi tapa niin kuin virittää armolahjoja. No sitten tietysti se kiitoksen ja ylistyksen mieli, eli viipyä siellä kiitoksen ja ylistyksen ilmapiirissä. Eli että me ei aina lähestyttäisi Jumalaa vain anoaksemme häneltä jotakin, vaan myöskin, että meidän Jumalan palveluksestamme löytyisi se osa-alue, missä me vain viivymme hänen läsnäolossaan ja kiitämme ja ylistämme. Niin kuin se Israelin kansakin, se tuli sinne kaikilla kielisoittimilla ja kympaaleilla ja vaskirummuilla ylistämään Jumalaa. Ei siellä sanottu, että ne tuli nimenomaan sinne Jerusalemin anomaanpaa asioita Jumalalta, vaan ne tuli ylistämään. Ja siellä ylistyksen keskellä hyvin usein sitten se armolahjakin virittyy. Vähän samalla tavalla kuin siellä vanhan liiton profeettojen kohdalla, että jos ei sitä sanaa muuten tullut, niin sitten sanottiin, että tuokaa kanteleen soittaja. Ja sitten tuli kanteleen soittaja, sitten Jumalan henki laskeutui ja tuli sana Jumalan valtaistuimelta. Eli me voidaan siellä ylistyksen keskellä kokea sitä, että se lahja virittyy. Mutta sitten myöskin se on virittämistä, että se asetetaan vaihetuspöydälle ja otetaan se uskon askel, että tässä ja nyt minä käytän sitä lahjaa, kun minä koin sen kehoituksen, että nyt minun pitää käyttää sitä. Niin sekin on myös virittämistä. Mutta sitten siinä voi olla monta osatekijää. Siellä voi olla sitten, että sinne viritykseen liittyy sellainen, että sinun tai minun sydämessä on anteeksi antamattomuutta, on katkeruutta, on ihmissuhteissa ongelmia, niin kaikki ne on korjattava. Nekin on omalta osaltaan virittämässä sitä armolahjaa, jos tulee niin kuin ne huonot asiat sieltä hyvän tieltä pois. Eli se virittämisen alue on hyvin semmoinen laaja. Eli kyllä siinä täytyy sanoa, että jos sinun sisin kaipaa sitä viritystä, niin parhaat toimintaohjeet saat Jumalalta, saat Jeesukselta, kun kysyt, että mitä minun pitää tehdä, että tämä lahja alkaa elpymään. Mutta kuitenkin nämä kaksi jaetta, älä laiminlyö armolahjaa ja viritä palavaksi armolahja, niin ne korostaa tässä Paavalin opetuksessa nimenomaan Timoteuksen omaa osuutta Eli me ei voida siinä armolahjan virityksessä eikä siinä laiminlyönnin kohdallakaan sanoa vaan sillä tavalla, että Herra huolehtii ja Herra tekee, vaan näissä kaikissa asioissa on sittenkin se pienen ihmisen osuus, jossa on uskallettava tarttua asioihin ja toimittava. Niin silloin se virittäytyminenkin tapahtuu. Sitten ettei se menisi aivan yksipuoliseksi, mitä Paavali opettaa armolahjoista, niin sitten katsotaan vielä myöskin, mitä Pietari sanoo sitten ensimmäisessä Pietarin kirjeessä myöskin jotakin näistä asioista. Eli ensimmäinen Pietarin kirje luku 4 ja jae 10. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltijoina. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Eli meitä kehotetaan palveleen toinen toistamme sillä armolahjalla, minkä me olemme saaneet. Että me ei langeta sellaiseen itsekkääseen nautiskeluun, että me koetaan siellä yksinäisyydessä sitten Herran puhetta ja Herran läsnäoloa, vaan että me oltaisiin myöskin riittävän nöyriä, että me pyydettäisiin Herra avaa minussa jakelun kanavat, että mä voin käyttää ne lahjat myöskin toisten hyödyksi, mitä mulle on uskottu. Mutta myöskin sitten niitä lahjoja, että mä saisin armon käyttää ne myöskin kadotettujen sielujen hyväksi. Sellaisesta tapahtumasta mulle nousee hyvin kirkas sellainen asia, kun joskus 17 vuotta aikaa, kun Charles ja Francis Hunter kävi Suomessa, ja sitten tuo se rouva Hunter, eli se Francis kertoi sitten sellaisen asian, että kun hän oli siellä Amerikassa sitten lentämässä jollain sisäisellä lennolla miehensä kanssa, ja sitten hän istui siinä lentokoneessa sitten, niin hän katseli siinä sitten siellä käytävän toisella puolella sitten istui mies, ja yhtäkkiä sen miehen pään päälle kirjoittiin sana adultery, eli huoruus. Ja sitten hän sai tuo Francis rohkeuden ja se meni sanoa sille miehelle, että sinä olet tehnyt huorin. Ja sitten se tunnusti sen, että joo, että se on totta, että sinä olet oikeassa. Ja sitten se vähän ajan kuluttua siitä, kun se sana oli tullut hänelle, niin hän antoi elämänsä Jeesukselle. Ja sitten siitä poiki seuraava siunaus. Sitten loppujen lopuksi sen miehen vaimokin oli siinä samassa lentokoneessa, mutta sillä kertaa paikkajako oli mennyt silleen, että se vaimo istui siellä vieressä, vaan se olisi jossakin peräosassa lentokonetta. Ja tuo mies meni sinne sitten ja pyysi vaimoltaan anteeksi. Ja se vaimokin tuli sen saman lennon aikana uskoon. Eli siinä tuli kaksi sielua pelastukseen, kun oli rohkeus mennä ja sanoa, että näin se on. Että näin Herra sinulle puhuu. Mutta kokemuksesta tiedän sen, että kyllä se vaatii vähän enemmän uskon rohkeutta mennä hengellisiä asioita sanomaan jumalattomalle ihmiselle kuin sisälle tai veljelle, mutta jos me kuollaan itsellemme, niin rohkaistutaan siinä. Mä sain yhden kerran semmoisesta tuntemastani miehestä, niin mä koin sellaisen niin kuin yöllä semmoisen puhuttelun, että Jumala sanoi, että me sanomaan sille miehelle, että sulla on sydän lopussa, että sun pitää tehdä parannusta. Ja minä en ollenkaan tiennyt, että sillä miehellä oli mitään sydänongelmia, mutta sitten hän sanoi mulle, että joonhan minut pari kertaa ambulanssilla viety ihan kuoleman kielissä sairaalaan. Ja mä sitten kehotin häntä, että vastaanota Jeesus ajoissa ennen kuin se sydän lyö viimeisen kerran. Eli meitä kutsutaan myöskin semmoiseen pyyteettömään palvelustyöhön jakamaan sitä uuden elämän voimaa myöskin lahjojen muodossa kadotetuille sieluille. Eli kun mä uskon ihan lapsenmielisesti, että osa evankeliumia on lahjat käytössä. Eli se evankeliumin voittokulku Ja siinä ilmenevä uuden elämän voima, niin se sisältää myöskin hengelliset lahjat. Ja sitten siellä, kun se Noita Simonin tapaus on siellä apostolien teoissa, niin kyllä siellä hengenlahjojen kautta paljastettiin, että Noita Simonin sydän oli täynnä katkeruuden sappea ja vääryyden siteitä. Eli apostolit, voisiko sanoa, kylmästi paljasti sen sydämen tilan ja osoitti niin kuin sitten Noita Simonille tietä ulos siitä hengellisestä umpikujasta. Eli siellä käytettiin lahjoja. Ja ensinhän siinä oli sillä tavalla, että Noita Simon toi rahaa, hän pyysi niin kuin rahan voimalla, että antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa pyhän hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkööt rahaa sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavassa. Ei sinulle osa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudesta ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Sillä minä näin sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Eli Pietari näki sen ihmisen sydämen läpi, että sinä olet täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteitä. Niin Simon vastasi ja sanoi, rukoilkaa te minun edestäni Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä te olette sanoneet. Eli tähän löytyy se apostolien tekojen 8. luvusta, että voit sitten kotona katsoa sitä sieltä tarkemmin. Siellä oli lahjat käytössä. Ja sitten tästä mennään nyt niin kuin aasinsillan kautta sitten siihen ajatukseen, että se ilmeni tuossa sitten jo Timoteuskirjeessä, että Timoteus sai lahjoja profetian kautta vanhinten panessa kätensä hänen päälleen. Sitten Noita Simon tuli pyytämään voimaa, että kenen päälle hän laittaa kätensä saa pyhän hengen. Eli se osoittaa sen, että Noita Simonkin tiedosti, että niillä apostoleilla oli kyky rukoilla, että ihmiset täyttyy pyhällä hengellä. Ja samaten sitten siellä Efesossa myöskin tapahtui, että apostolat kädet heidän päälle. Eli tällä haluan vain näillä raamatunjakeilla ihan lyhyesti sanoa sen, että lahjat ei niin kuin putoa suoraan taivaasta. Vaan siinäkin me niin kuin saadaan kokea se, että me olemme toinen toistemme jäseniä, me tarvitaan toisia ja Jumala jakaa niitä toisten uskovien kautta. Eli hyvin harvoin ne sittenkään, voisiko sanoa, jysähtää tai putoaa sinne ihmisen elämään siellä yksinäisyydessä. Mehän ollaan monta kertaa niin kuin luonteeltamme tai mielenlaatulta semmoisia erakkoja, että me haluttaisiin yksinäisyydessä siellä kohdata Herra ja yksinäisyydessä saada ne lahjat ja kaikki omistaa tämä uuden elämän voima. Mutta kun ne lahjat on kuitenkin annettu yhteiseksi hyödyksi, niin Jumala myöskin pitää meitä sitten nöyränä sillä, että hän jakaa niitä meille toisten kautta. Ja sitten siinä oli myöskin järjestys, että kun seurakunta on rakennettu apostolisille ja profeetalliselle perustukselle, niin Jumala alkoi jakaa niitä sitten siinä järjestyksessä sitten näitä asioita. Ja niin hän tietysti tekee asioita tänäkin päivänä, eli hän on järjestyksen Jumala. Ja mä uskoisin, että siihen, niin kuin siihen se alkuseurakunnan menestys justin perustui siihen, että siellä oli voima ja sitten siellä oli terve opetus. Eli ne kulki käsi kädessä. Tässä suomalaisessa hengellisessä elämässä mä näen semmoisen vinosuuntauksen, että tarjotaan lahjoja ilman niin kuin opetusta, ilman kristuskeskeisyyttä. Ja sellainen kaikkein niin kuin suurin ongelma on se, että on törmännyt siihen, että mulla on soittanut ihmisiä, joille jollekin hengellisessä kokouksessa on tarjottu hengellisiä lahjoja. Ja sitten kun mä olen tarkemmin kysellyt niitä ihmisiltä, niin ei ne ollut vielä uskossakaan. Mulle soitti sellainen sisar, hän antoi oikein luvan mulle, että saa käyttää hänen niin kuin esimerkkiä. Niin hän oli ollut sitten kahden niin sanotun parantaja-evankelistan kokouksessa ja hänelle oli rukoiltu voimallisesti siellä, että hän saa armolahjoja. Sitten hän soitti, että mikähän tässä nyt Jari on vikana, kun ei niitä sitten vaan tule. Ja mä aloin vähän varovasti kysellä, että no ootko sä sitten pelastunut? Mitä se tarkoittaa? Ootko uudesti syntynyt? En mä ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Sitten mä johdin hänet siinä puhelimessa sitten pelastukseen, niin hyvin pian sen jälkeen sitten Jumala johdatti hänen elämään. Hän sai sitten voisiko sanoa, väkeviä ja voimallisia lahjoja, ja Herra alkoi käyttämään häntä. Eli ne kulkee jotenkin käsi kädessä, ja sitä järjestys, että täytyy ihminen olla pelastettu, niin kuin siellä Efesossakin ensin mentiin varmistelemaan, että ne on uskossa, että taitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon, ja sitten laitettiin kädet niiden päälle, että te ohitettaisiin tätä Jumalan, voisiko sanoa, tarjoulujärjestystä. Eli tarjotaan ensin pelastusta ja sitten lahjoja ja sitten tämän uuden elämän voimaa. Sitten joskus mä näin sellaisen niin kuin, enää muista oliko se uni vai ilmestys, mutta Jumala näytti mulle sellaisen niin kuin suuren orkesterin, jossa sitten kaikki soittajat ja laulajat ja torveen puhaltajat, mitä kaikkia siellä sitten oli, ne kaikki niin kuin soitti ja laulu siellä niin kuin syvässä, niin kuin siinä harmoniassa. Siellä oli kaikki soinut ja tahdit ja kaikki rytmit kohdallaan ja ne äänet niin kuin sointu siellä keskenään just täsmällisesti niin kuin oikein. Joku voi ymmärtää enemmän musiikin termejä kuin minä. Mutta että siellä oli sellainen syvä harmonia. Ja sitten kun mä olin nähnyt sen ilmestyksen siitä orkesterista, niin sitten Jumala sanoi, että näin minä tahdon, että minun seurakuntani on, että kun siellä on kaikki lahjat käytössä, ne toimivat sulassa sovussa ja ne kirkastavat ja koroittavat Jeesusta Kristusta. Eli siellä on yksi sydän ja sielu ja sitten, että siellä on järjestys. Eli ne armolahjat ei missään tapauksessa tuo seurakunnan keskelle epäjärjestystä, vaan ne nimenomaan lisää siellä sitä syvää harmoniaa. Jos lahjat synnyttää epäjärjestyksen, niin sitten täytyy kysellä, että puuttuuko sieltä rakkaus vai profetoidaanko siellä sitten lihallisuudessa vai mikä siellä sitten on. Olen aivan kohta lopettamassa, koska haluan jättää nimenomaan sille sijaan, että Pyhä Henki avaa kuulijoille lisää näitä alueita. Mutta kerron yhdessä seurakunnassa sellaisen esimerkin, kun seurakunta oli sitten siellä rukoustilanteissa langennut sellaiseen tilaan, että siellä sitten uskon siskot ja vähän vissiin veljetkin sitten profetoi aina niin kuin toinen toistaan vastaan. Eli ne niin kuin löi aina profetialla sitten toistaan. Jossakin siellä kun ne istui siellä, niin toinen profetoi jotakin ja toinen mätkäsi takaisin sieltä. Ja se oli mennyt ihan täyteen lihallisuuteen. Ja sitten se oli kesäaika ja se ovi oli auki ja sitten tuo seurakunnan vahtimestari oli sitten kastelemassa kukkia siellä letkun kanssa siellä ulkona. Ja sitten se kuunteli vähän aikaa sitä hommaa ja se tajusi, että tämä on mennyt ihan täysin lihaa. Ja se tuli sinne sisälle ja kasteli ne kaikki sillä vesiletkulla ja sanoi, että nyt riittää jo tätä lajia. Että lopetetaan nämä lihalliset profeet. Hän halusi palauttaa sen porukan sillä kylmällä vedellä hengellisille perustukselle. Ja mä haluan, että tämä lopetetaan ja iljennetään rukouksen. Isä, me tullaan sun eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Isä, tiedän sen, että olen vaan pienen viipaleen kyennyt tuomaan näitä asioita tänä iltana esille, mutta suuressa uskon varmuudessa ja pelottomuudessa tulen eteesi ja luotan siihen, että Herra, sinä henkesi kautta jatkat puhumista ja jatkat opettamista, niin kuin Pyhä Henki on meillä kotiopettajana. Kiitetään, että Pyhä Henki tänäkin iltana on ottanut ja ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille ja koroittaa Jeesusta Kristusta. Hallelujaa. Me kiitetään, että Herra, saamme ensimmäisessä tulla sun eteesi tavoittelemaan rakkautta ja sen jälkeen pyrkiä pääsemään osalliseksi mitä parhaimmista armolahjoista. Hallelujaa. Me kiitetään sanan lupauksesta, että saadaan profetoida toinen toisemme jälkeen. Hallelujaa. Ja kiitos siitä, että saamme siellä ennen kaikkea siellä yksinäisyydessä rukoilla niillä uusilla kielillä ja kokea rakentumista. Ja kiitämme siitä, että siellä Pyhä Henki rukoilee sanomattomilla huokauksilla Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Niin pyydetään oikein tällekin alueelle oikein esirukouksen henkeä, että saamme kokea siellä rukouskammiossa, mutta myöskin täällä seurakunnan kokoontumisessa, että Pyhä Henki rukoilee sanomattomilla huokauksilla Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Halleluja. Kiitetään, että olet tehnyt tästä Uuden liiton Jumalan palveluksen niin yksinkertaisen ja helpon. Herra, että sinun henkesi antaa jopa sanatkin meidän suuhun, että mitä meidän pitää rukoilemaan. Ja kiitetään, että todistustilanteissakin meidän suuhumme annetaan sanat ylhäältä, mitä saamme sanoa. Halleluja. Herra, mä pyydän oikein, että Avaa tälle seurakunnalle ja mistä näitä uskovia on, niin siellä missä ovat, niin avaa Herra heidän sisimpänsä vastaanottamaan, mitä ikinä olet varannut, halleluja. Niin kuin helluntai päivänä avasit uskovien sydämet ja tuliset kielet jakaantuivat heidän päällensä, niin anna tänäkin iltana täällä oikein meidän lähteä liikkeelle siitä tulisten kielien jakaantumisesta ja muista, että kun Pyhä Henki tulee meihin, niin me saamme voiman ja tulemme olemaan sinun veritodistajasi aina maan ääriin asti, niin anna meille armo, että me emme unohda tätä asian ydintä, emmekä unohda sitä, että olemme jo vastaanottaneet suurimman lahjan iankaikkisen elämän Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitämme, että olemme Jeesun veressäsi tullut sovitetuksi ja olemme saaneet jo suurimman vastaanottaa, halleluja. Mutta tiedämme, että sinä haluat rakkaudessasi antaa meille lisää seurakunnan rakennukseksi runsaasti lahjoja, halleluja. Kiitos, että olet varannut tänne Nivalan kohdalle ja mistä uskovia on tullut, niin olet varannut runsaasti lahjoja, halleluja, halleluja. Herra, anna tänne tulla se tila, että tapahtuu niin kuin Korintossa, että ei puutu missään armolahjassa, halleluja. Anna oikein laskeutua yltäkylläisyyden tila, että ei puutu missään armolahjassa, Jeesuksen nimessä, halleluja, halleluja. Anna oikein semmoista uskallista mieltä asettaa ne lahjat vaihetuspöydälle käyttöä varten, halleluja. Ettei yksikään lahja olisi liinasessa, ettekään yksikään leiviskä olisi kaivettu liinaseen, vaan Herra, että ne olisi kaikki asetettu vaihetuspöydälle sinne käyttöä varten, oikein uskossa asetettu Jumalan eteen. Ja Herra, sinä näet, jos täällä on niitä esteitä, missä tarvitaan virittäytymistä, tai näet, jos on katkeruutta, on vilppiä, on vääryyttä, on ihmissuhteissa ongelmia, tämä on rukouselämä, joka on laiminlyöty, niin anna tapahtua tämä virittäytymistä. Ja kiitos, että olet voimallinen Herra puhumaan yksityiskohtaisesti kullekin uskovalle, että missä kohdassa minun sydämeni tarvitsee sitä virittämistä. Ja Herra, anna jonkun nähdä oikein nyt näkynä se, että missä kohdassa armolahja on laiminlyöty, sillä sinä sanasi voimakkaasti Paavalin suulla, älä laiminlyö armolahjaa, joka sinulle annettiin profetian kautta vanhimpen panessa käteensä sinun päällesi. Ja mä haluan jollekin oikein sanoa nämä sanat, älä laiminlyö, halleluja, älä laiminlyö, vaan aseta se vaihetuspöydälle. Tulkoon ne esteet, jotka on vaikuttanut sitä laiminlyöntiä, niin tulkoon ne raivatuksi pois Jeesuksen Kristuksen nasarilaisen nimessä ja veressä, halleluja, halleluja. Ja tulkoon nekin esteet, mitkä on estänyt niin kuin virittämästä armolahjaa palavaksi, niin tulkoon nyt sellainen tila, jossa oikein silleen hienosti ja taidollisesti aletaan sitä lahjaa virittämään, halleluja. Ja on erityisesti nyt sellaisen uskovan kokea, Herra, sinun henkesi väkevä läsnäolo, joka on kokenut, ettei ole mitään lahjaa muuta kuin se iankaikkinen elämä on vastaan otettu, mutta on samassa tilassa kuin Efeson uskova, että ei ole kokenut vielä Pyhän Hengen täyteyttä, niin avaa tuo sydän vastaan ottamaan. Kiitos sinä, että meidän ei tarvitse enää rukoilla taivaasta Pyhää Henkeä alas, eikä tarvitse laulaakaan häntä enää alas, vaan Herra, sinä, tämä Jumala, sinä lähetit helluntaipäivänä Pyhän Hengen tänne maailman, tänne alas maan päälle, olemaan meidän kanssamme maailman loppuun asti. Kiitos, että lähdit tuon toisen puolusten olemaan meidän kanssamme. Ja kiitos, että Pyhä Henki on tänäänkin meidän keskellämme. Me ei tarvitse rukoilla häntä enää alas taivaasta, vaan nyt kaikkialla Herran Henki liikkuu. Ja nyt kaikkialla Kristus Jeesus on kirkastettu, halleluja. Tulkoon oikein jässä uskovien ruumissa, Pyhän Hengen temppeleissä tänä iltana Kristus Jeesus kirkastetuksi, väkevästi, voimallisesti. Ja tulkoon kaikki kunnia Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, halleluja. Kiitos, että jokin temppeli laskeutuu terveeksi tekemisen lahjoja, halleluja. Kiitos, että laskeutuu terveeksi tekemisen lahjat siinä samassa hengessä, halleluja. Kiitos, että laskeutuu voimavaikutuksia, halleluja. Kiitos, että laskeutuu kykyä profetoida. Kiitos, että laskeutuu kielillä puhumista. Kiitos, että laskeutuu kielten selitystä, kielten lajeja Pyhässä Hengessä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että laskeutuu tiedon ja viisauden sanaa tuossa samassa hengessä, Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, halleluja. Ja kiitos, että ennen kaikkea laskeutuu rakkautta Pyhässä Hengessä, halleluja. Herra, sinua me ylistämme ja palvomme. Ja haluamme oikein tänä iltana viipyä sinun pyhässä läsnäolossasi. Halleluja, halleluja. Herra, me kiitetään ja palvetaan. Halleluja. Kiitetään hengen lahjoista, mutta kiitetään myös näistä palvelutehtävistä, että ne oikein starttaa liikkeelle. Halleluja, halleluja. Että ne oikein starttaa liikkeelle jokainen palvelutehtävä. Niin sinä, Isä, olet sinun pyhiesi kutsunut, halleluja. Kiitos, että jonkun käsissä oikein polttaa Jumalan voima, on niin kuin usko, että Herra toimii ja sairaat parantuvat, halleluja. Ja kiitos, että jollakin on se fanaattinen uskon lahja kutsua näkymättömiä asioita, ikään kuin ne olisivat. Ja Herran sanan mukaan ne ovat, halleluja. Ja fanaattinen usko, uskoa suuria asioita tapahtuvaksi. Ja Herran nimessä ne tapahtuvat, halleluja. Ja sinun elämässä niissä asioissa tapahtuu, niin kuin sinulla on puhuttu. Sillä uskon lahja on toiminnassa, halleluja. Se on sinulle suotu, halleluja. Ylipäätään me pyydetään, että anna meille viisauden ja ilmestyksen henkeä sinun tahtosi tuntemisessa ja täyttämisessä. Kiitos, annat ilmestyksen lahjaakin, halleluja. Mutta annat ilmestyksen ja viisauden henkeä koko seurakunnalle sinun tahtosi ymmärtämisessä ja täyttämisessä, halleluja. Ja anna Herra meille nöyryyttä palvella toinen toistamme rakkaudessa sillä armolahjalla, joka meidän itse kullekin, tai niillä armolahjoilla, mitkä itse kullekin olet meidän osaksemme suonut, halleluja. Anna Herra sieltä pyyteitä tätä mieltä palvella toinen toistamme rakkaudessa myöskin näiden lahjojen alueella ja muutoinkin. Ja anna myöskin uskon henkeä palvella jumalattomia ihmisiä näillä lahjoillakin. Tuoda heidän elämäänsä julki Kristuksen tuntemisen tuoksu, halleluja, väkevästi ja voimallisesti, halleluja. Ja anna Herra tämä eri kielellä puhumisen lahjakin oikein puhita täyteen kukoistukseen, että tulee niitä hetkiä, että muukalaiset suoraan ymmärtävät omaa kieltään, niin kuin helluntaipäivänä tapahtui, halleluja. Kiitos, että siellä lähetyskentillä on vainiot vaalenneet leikattaviksi. Herra, sinä kutsut sinne työmiehiä, etkä sinä ensimmäisenä kysy siellä kielitaitoa, vaan sinä kysyt rakkaustavaa, välittävää sydäntä, joka on täynnä sinun rakkautesi, täynnä tätä uuden elämän ihmeellistä voimaa. Halleluja, halleluja. Herra, anna meidän tänään vähetä, jotta Kristus voi meissä kasvaa, jotta meidän sydämessä on tilaa uuden elämän voimalle, jotta on tilaa tälle marttyyrille voitelulle, halleluja, on tilaa lahjoille pyhässä hengessä. Tulkoon oikein Kristus Jeesus, ylösnoussut vapahtaja, kirkastetuksi.
Arvaran sitopatikseen tekemään kokoontukseen, oikapani neuvos syttopatakin, sykkupatakalaa, aitapatini sykto, avikopatikseen, aitapatini neuvos syppropa, aitapalaa. Apa lah?